«Перший ранок» на Громадському радіо.
Ігор Рейтерович у нашій студії, він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю вас, пане Ігор.
Доброго ранку.
Напевно, зарано нам говорити щось про обмін в якихось таких точних термінах, тому що, як ми щойно чули в новинах, які провела Валентина Троян, про те, що могли, що виїхали автомобілі, в яких можуть бути українські моряки, я так розумію, і інші українські політв'язні, але поки що ще от на цю хвилину ніякого повідомлення у нас точного нема. Можемо, напевно, обговорювати атмосферу, принаймні, цього тижня, після минулотижневого фейкового повідомлення, хоча слово «фейк», мені здається, пом'якшує цю ситуацію. Напевно, це була спецоперація радше. І того, що ми мали протягом цього тижня у цій сфері.
Ну да, насправді дуже показовий був момент, коли за великим рахунком Росія досягла тієї мети, яку, мабуть, перед собою ставила. З одного боку, підігріла настрої, підняла дуже сильно ціну цього обміну. Що в них там було за мету? Ну, знаєте, багато обговорювали питання цього пана Цемаха, да, якого там звільнили, будуть його віддавати чи не будуть. Ну, будемо сподіватися, що ми сьогодні отримаємо всі відповіді на ці питання. Якщо обмін відбудеться, безумовно, це буде дуже важливе, він має дуже важливе значення для України. Чому? Тому що Україна зможе повернути частину своїх там полонених, політичних в'язнів. Відразу треба говорити, що не всіх, і це не є жодною поступкою, скажімо, з боку Російської Федерації, є просто виконання тих зобов'язань, які вона на себе взяла. Але в будь-якому випадку, ну, будемо вірити, сподіватися, що вже сьогодні ввечері зможемо побачити наших хлопців в Україні, можливо, задати їм якісь питання, ну, і дізнаємося взагалі, на яких умовах це відбулося і що це буде в майбутньому коштувати Україні. Тому що це питання, насправді, також дуже важливе.
Це така складна моральна дилема, тому що протягом цього тижня експерти і журналісти, і політики, до речі, ставили, і політикам, до речі, було простіше відповідати на ці запитання в тому сенсі, що вони могли казати, ну що ж ви обговорюєте ціну, ви протиставляєте життя людей і протиставляєте, наприклад, умовно політичному рішенню випускати чи не випускати, хоча теж, напевно, і в кримінальній площині воно лежить, якщо ця людина, Цемах, може бути обвинуваченою, так? Тобто, з одного боку, у нас така історія, з іншого боку, у нас є історія з, можливо, непослідовними діями держави Україна, яка спочатку приєднується до міжнародного розслідування у справі Боїнга, а потім це непослідовність. Ну, це така моя точка зору.
Ну, знаєте, просто цей тиждень показав одну дуже важливу річ, про яку ми говоримо вже більше, ніж 100 днів нової влади. Да? Що якщо виникає якесь питання і є якісь сумніви у суспільстві, то з суспільством треба розмовляти, йому треба пояснювати, що відбувається. Я розумію, що обмін і всі ці процеси, вони повинні відбуватися в тиші, з одного боку, але ми отримали повідомлення про те, що він ось-ось відбудеться з вуст президента Російської Федерації. Мені здається, що це не дуже нормальна ситуація, потім жодної реакції з боку там президента України не послідувало. Якщо вже Путін сказав, що да, ми там плануємо в найближчий час обмін там 7-8 числа, да, то, мабуть, треба було виступити, зробити якусь заяву, можливо, не особисто.
Ну, якась
там
реакція,
да,
принаймні.
Повинна була якась реакція, і тим паче, дивіться, знов тема ця розійшлася, і дійсно кілька днів обговорювали експерти, політики. Ну, політики зі «Слуги народу», вони, знаєте, більшою мірою просто перекладали відповідальність на президента, казали, що це його відповідальність, хай він відповідає.
Але треба від цього спекуляції кількість не зменшувалася.
Ну, вона навіть тільки збільшується, тому що коли немає реакції, це ж також реакція. Ми ж тоді розуміємо, що там чи немає визначеної стратегії, чи не знають, як просто пояснити, що відбувається і взагалі до чого це може, може призвести. Можливо, чекають на оцей позитив, знаєте, від повернення наших хлопців, щоб потім сказати, що ви задаєте якісь дурні питання про якогось там Цемаха, от головне, що ми 35 наших людей повернули, давайте будемо про них розмовляти, взагалі це велике щастя, велика перемога і так далі. Такі варіанти також можливі, але, знаєте, ну, ейфорія, вона ж швидко пройде, і ми знов будемо говорити про те, що в Росії залишилося ще дуже багато наших людей, яких також в майбутньому треба буде повертати.
От дивіться, тут же ж питання, багато говорили про те, що попередній президент з адміністрацією, так би мовити, не дуже тісно комунікував із суспільством, тому реформи, які запустилися, або навіть які частково були реалізовані, вони не були пояснені, так, не проартикульовані доступною мовою для всіх громадян, щоб люди зрозуміли, ось це зроблено, а інше не зроблено. І провину тут покладали великою мірою на команду Петра Порошенка, яка цю комунікацію не поглибила, чи якось не еволюціонувала в цій комунікації. Зараз от відсутність цієї реакції, як ви кажете, що це теж певною мірою реакція, можливо, частину з нас, більшу-меншу, виборця, не виборця, не це не стоїть на порядку денному і не є найважливішим запитанням. Тому що коли ми говоримо про громадський сектор чи активістів, так і людей, які вболівають за цей процес, так. Але у передвиборчій програмі і навіть зараз те, що ми чуємо з риторики, це те, що попередня влада за там майже 30 років довела. Тобто ми говорили про дороги, про зарплатню $4000 і так, все, що завгодно. Чи стояло це в питанні війни з Росією? Навіть спіч президента ми аналізували 2 тижні тому. Так, тобто Росія навіть не була названа. І цей процес обміну, так, політв'язні українські в Росії, вони не були згадані. Тобто або це спеціальна якась тактика, можливо, там спічрайтерів і відповідно офісу президента, або це не цікавить, на їхню думку, суспільство, або.
Ну, дивіться, я думаю, що тут от або. Чому? Бо вони діють дуже простими такими кроками. Це кроки швидких перемог, які от тут і зараз. І зрозуміло, що пояснювати дуже довго, за рахунок чого ці перемоги будуть здобути, ну, немає ніякого сенсу. Проголосували за зняття недоторканності, перемога, да? Тут і зараз. Ну, обіцяли, якби виконали.
Тому що завтра це вже не цікаво.
Тому що завтра це вже буде не цікаво абсолютно. Така ж ситуація і тут. От вони хочуть отримати результат у вигляді повернення наших військових полонених, питання ціни, яке будуть піднімати, яке будуть задавати, а воно, ну, я не скажу, що воно не цікавить громадян, насправді воно громадян цікавить, але після того, як цей обмін відбудеться, дай Боже, да, воно, цінність його питання суттєво зменшиться, тому що будуть наші люди, яким будуть задавати питання, вони будуть основними ньюзмейкерами, да, а президент буде виступати просто як людина, яка приймала участь в цьому обміні, яка виконала свої передвиборчі обіцянки про те, що треба повернути наших людей, може, зніме браслети, які він носить там з прізвищами моряків, да, наприклад. А питання вже більш такого стратегічного характеру, ну, їх відкладуть на потім. Я думаю, сподіваюся, що про них забудуть і з'являться якісь нові теми, які будуть вкинуті в інформаційний простір, про які треба буде говорити. Там є інформаційна політика, не можна говорити, що її немає. Просто, да, вона не подобається активістам, вона не подобається експертам, вона не подобається журналістам. Я не можу сказати, чи подобається вона громадянам. Ну, судячи там з деяких результатів соціологічних опитувань, громадянам, ну, якщо найменше, байдуже поки що, да, їх влаштовує те, що відбувається. Я більш ніж переконаний, що це буде мінятися, тому що, ну, не може це вічно тривати. І той же там попередня влада, той же Порошенко, давайте згадаємо, перші місяці, ну, там не могло бути ейфорії, тому що у нас була зовсім інша ситуація, але тоді суспільство через цю причину менше питань задавало. Зараз воно задає менше питань через цю ейфорію. Але ейфорія від перемоги, там, від того, що отак все швидко змінюється, нові люди, вони по-іншому думають, вона також потрошку буде відходити, і життя буде брати своє. Тому мені здається, що чисто з експертної точки зору, що Офіс Президента в цьому плані робить величезну помилку, здобуваючи перемоги зараз, якісь, ну, такі маленькі, швидкі і показові, він десь стратегічно дуже сильно програє, тому що в нас суспільство вже неодноразово демонструвало, що того, кого ми носимо на руках, ну, вже, в принципі, через там кілька років ця людина може сидіти в Ростові, ну, ми ж пам'ятаємо, який рейтинг був у того ж Януковича, він був.
Але таки трохи менше.
Ну, менше, да, але він був, да, і було в певних там верствах населення, групах населення захоплення, що, ну, дивіться, ну, нормальний президент і так далі. А потім ці ж люди, і навіть з його найближчого оточення, казали, що це найбільше розчарування, найбільша помилка. Тому хотілося б вірити, що нова влада, новий президент цих помилок не будуть повторювати і постійно тримати населення в напрузі, а його тримають зараз в напрузі. Оцими моментами, що зробимо швидко, да, швидкі рішення. У нас нема часу на роздуми, да, ми голосуємо з порушенням регламенту і процедури, тому що, ну, 30 років нічого не робили і так далі. Ну, воно добре, але народ також втомлюється навіть від такої ейфорії. Тому що, ну, прийде спокійне розуміння, а як ця ейфорія відображається, там, вибачте, на моєму гаманці, на тих платіжках, які до мене приходять, і взагалі на ситуації, що відбувається в країні, коли країна врешті-решт рухається.
Слухайте, але ж зараз на побутовому рівні з'явилася маса людей, які от власне на побутовому рівні нарешті кажуть, що їм стало краще. Я інколи навіть запитую там у сусідів, що конкретно стало краще, відповіді конкретної немає, але не потрібна відповідь, потрібне відчуття того, що стало краще. Це перший момент. Другий момент, це такі мої нерелевантні дослідження. Є релевантніші дослідження тих самих демократичних ініціатив напередодні Дня Незалежності. Понад 60, там 63, здається, відсотків переконані, що нарешті країна рухається в правильному напрямку. Що це?
Ну, правильно, мова йде в першу чергу про відчуття, тобто не реальність, а те, як людина себе почуває. Це те, що, в принципі, дав американському народу Трамп, коли вони за нього голосували. Не відразу підняття заробітних плат, там, да, соціальних відрахувань, а відчуття, що ми когось зробили і зробили Америку великою. Да?
А можливо, відчуття, що ти можеш впливати. Це краще відчуття, ніж когось зробити?
Знаєте, мені здається, відчуття тут не стільки впливати, скільки такої загальної причетності. Ну, да, мені ця людина подобається, я там голосував, не голосував, але вона мені подобається, я вважаю, що я частинка цих позитивних змін в країні. Але, знаєте, з іншого боку, давайте будемо говорити заради справедливості. В нас зараз значна частина людей може дійсно говорити, що вона починає себе трошки краще почувати, навіть в економічному плані. Але головне питання, чи є це заслугою нової влади?
Ну, вона ще не встигла.
Ну, знаєте, прем'єр-міністр там Ізраїлю може казати, що Україна за 100 днів почала в 2 рази швидше розвиватися, але всі ж прекрасно розуміють, що це наслідок роботи попередньої влади, уряду там і так далі. Зараз просто гарна ситуація. Зовнішня кон'юнктура гарна, ціни на газ зменшуються. Да? У нас зростання ВВП 4,7%, вдруге в Європі після Угорщини. Але це сталося не зараз, це сталося кілька місяців назад. Ну тепер головне, щоб нова влада цим просто скористалася. Якщо вона зможе це розвити, чудово. Якщо вона просто на цій хвилі якийсь час потримається, а потім ми не побачимо рухів далі, тоді це будуть вже проблеми нової влади.
З московського СІЗО Лефортово виїхали 2 автобуси у супроводі поліцейського кортежу.
І вони їдуть. Ми зараз можемо бачити.
Так, це громадське телебачення. Кореспондентка перебуває на місці події. Є відео, а навіть стежитимемо далі за розвитком цієї історії.
Щоправда, ми поки що не розуміємо, що в цих автобусах.
Так, але вочевидь, якщо допущені туди журналісти,
є їм що показати.
Так. Це якось санкціоновано з боку Кремля, тому що там, де не мають бути журналісти, в Росії вони потрапити не можуть.
Так, і там ще важливо, російські ЗМІ вже почали коментувати, в чому вони коментують в контексті саме як обміну. Вони люблять робити, звичайно, різні інформаційні там операції, але не думаю, що в даному випадку їх також темно там будуть використовувати. Тому сподіваємося, що дійсно обмін почався, але головне питання, хто в цих автобусах?
Поки ми очікуємо, і в нас є ще година, в нас є 40 хвилин, і протягом цих 40 хвилин навіть може бути вже якоїсь більше інформації, про яку ми будемо тут повідомляти. Нагадаю, що Ігор Рейтерович у нашій студії, він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, і зараз ми на радіо трошки поговоримо про телебачення, я ніколи не думала, що будемо обговорювати телевізійне шоу на радіо, але я зараз запитаю пана Ігоря, поставлю це питання. Вчорашній новопрем'єрний Савік Шустер, якого багато експерти, уже ті, хто дивилися або брали участь, встигли про це написати, відкоментувати, якісь дати свої коментарі, я про інше запитаю. Там був такий момент, було запитання, чи абсолютна влада тих людей, які присутні в студії, традиційно присутні на цих шоу, і дають відповіді кнопочками, завжди кнопочками зеленими. Чи абсолютна влада Зеленського і команди, чи умовно Зеленського, це шанс для країни, чи це радше погано, загроза авторитаризму. Так от з тих, хто були в студії, 67 – це радше шанс для країни, 33,3 – це загроза авторитаризму. А що це?
Знаєте, ви дуже влучно зазначили ті люди, які присутні постійно на цих шоу. Тут треба враховувати специфіку аудиторії. Ми прекрасно розуміємо, що туди люди потрапляють не просто з вулиці, є певний відбір. Це, як правило, люди, які мають достатньо таку свідому громадянську позицію, тобто їм цікаво десь попасти там в камеру, прийняти участь в всіх голосуваннях, але певна специфіка цього відбору є. Ми ж прекрасно розуміємо, що аудиторія там одного каналу дуже сильно буде відрізнятися від аудиторії іншого каналу.
Тоді скажу, що це був канал Україна, для того, щоб було
канал
Україна,
перед нашими глядачами. Голосування за одне те ж саме питання, вони можуть кардинально розрізнятися. Але в цілому, на жаль, це та тенденція, яку ми дійсно станом на сьогодні маємо. Значна частина громадян України на фоні цієї знов-таки ейфорії кажуть, що нічого, що там монополізація влади, концентрація влади, хай навіть порушують іноді процедури, якщо це принесе результат, то все буде відповідно добре, ми готові потерпіти. Але тут давайте не будемо забувати про одну дуже важливу річ. Поки що взагалі мова не йде про якесь обмеження прав і свобод громадян. Тому вони можуть дозволяти робити собі такі висновки. Якби зараз мова йшла про обмеження якихось прав і свобод громадян, я думаю, що реакція була б трошки інша. Поки обмежують десь права і свободи
депутатів,
певною мірою.
Це нікого не хвилює.
Я більш жартливо так, звичайно, кажу. Це навпаки отримує підтримку, тому що вони ж накрали там за 25 років, от треба їх тепер
От хай відповідальності, тепер їх і посадять.
Да, до відповідальності притягнути.
Ну, це знаєте, так як кілька днів тому у нас в громадській хвилі був конституціоналіст, експерт з конституційного права Микола Марченко. Власне, ми на цю тему з ним говорили. Це така колізія виборця. Тому що ми ж маємо на увазі тут поганих депутатів, не тих, за яких ми конкретно голосуємо.
Та? Або не тих, ким ми можемо стати. Так, наприклад, так. Якщо потрапимо 122-м номером список партії «Слуга народу».
Чи в будь-який інший. Тобто, так, ну, мається на увазі, інший. Що це для інших. І тут питання, може, не лише монополізації влади, а, власне, якщо із суддів так само, так, і президент, тобто ця недоторканність, цей імунітет в такому вигляді, як зараз є, він зникне, то, по суті, це основні важелі управління, та і ця палка, з якою можна бігати вулицями, чи до хати заходити, чи будь-куди, залишається в Міністерстві внутрішніх справ в загальному, так, тобто у поліції. І термін «поліцейська держава», яким багато лякали нас і за останні 5 років, він якби, ну, теоретично, так, або гіпотетично може, на жаль, я, ну, з жахом, наприклад, про це думаю, але він може стати матеріалізуватися в якийсь спосіб.
Ну, абсолютно може, тому що тепер там з першого числа, наприклад, ну, якщо не буде якихось там подання до Конституційного суду, відповідно якихось рішень, ну, будь-якого депутата теоретично можна буде затримати там на 15 діб, наприклад, за нецензурну лайку. Да? Тому це буде добра воля там кожного правоохоронця, чи буде він принциповим, чи не буде. Це один момент. Але з іншого боку, знаєте, мені здається, цією недоторканністю дуже гарно маніпуляція пройшла, сказала, що ми з них недоторканність зняли, але ж не вирішили ключове, найголовніше питання – реальну рівність перед законом. Тому що якщо хтось думає, що навіть без цієї недоторканності депутат тепер став таким же, як звичайний громадянин, ну це, м'яко кажучи, неправда. Да? В нього все одно залишається статус, в нього залишається ця корочка, а ця корочка для багатьох є магічною. Да? І одна справа, знаєте, деякі депутати там, я присікався на ефірах, вони хизувалися тим, що от мене, коли поліція зупиняла, я ніколи корочку не показував, платив штраф, да? А інший покаже її. А у поліцейського, знаєте, спрацьовує внутрішній інстинкт, а депутат гарної дороги. Да? Тому тут це маніпуляція. Насправді і депутати це розуміють. Ну, бо якби мова йшла дійсно про рівність, треба було з судів починати і нормального доступу до судової системи і реальної рівності.
Так,
і громадянські.
Але ви ще говорите з точки зору там якоїсь фахової оцінки і так далі. Але дивіться, для того, щоб підтвердити скасування недоторканності, окей, всі закони прийняті, все всі підписали, конституційні суди схвалили і так далі. Але, ну, я як глядач телевізора, який страшно ненавидить цю недоторканність, повірю в те, що її зняли коли.
Коли мені про це повідомлять?
Ні. Коли когось посадять.
О, так це ти такий глядач телевізора, та, який дуже вміє будувати логічні зв'язки.
Так, тому що який сенс? Тому що якщо тепер нікого не посадять в найближчі там півроку, рік, то я буду казати, Тетяно, для чого вони знімали цю недоторканність, якщо вони такі самі всі...
Я би з тобою тут подискутувала, тому що з 30, здається, депутатів уже було знято депутатська недоторканність.
26 чи 26. За попередні
роки. Лише Лозинського притягнули до кримінальної відповідальності, стурбувалися цим журналісти...
Так, але тобто, якщо в найближчі півроку, наприклад, не буде гучних кримінальних справ, принаймні телевізійних, в лапки беру цей термін, так? Тобто такого публічного покарання, тоді який в цьому сенс? Тоді виходить, що вони там всі знову змовились. І про нас, простих людей, не думають.
Ну, там ще гірше навіть виходить. Це треба, щоб ці покарання були по відношенню до діючих депутатів. Не до попередніх, там, да, бо це буде сприйматися як там боротьба з попередниками і так далі. Але тут дилема. За такою логікою громадяни самі записують частину депутатів, ну, вже в злочинці. Да? А якщо буде так, що ці 424 депутати, які є зараз в Верховній Раді, ну, дійсно вони нічого не будуть порушувати. Ну, це ж можливо? Можливо, да? Ми ж повинні до людей ставитися, виходячи з позитивних якихось моментів, вони дійсно не будуть там займатися корупцією, якимись там махінаціями і так далі.
Зроблять їх все хороше.
Да, і їх не буде за що саджати, да? А громадяни будуть ходити, і дійсно тут логічний ланцюжок, він є. Да? Як же недоторканність зняли, а посадок ми не бачимо.
А так, вони їздять на Мерседесах.
Навіщо? Да. А вони як їздили, так і їздять. Як вони мали переваги там в аеропорту, вони в них окремий зал, окрема черга і так далі, так вони їх і мають. В чому суть? От... Я думаю, що зараз про це менше говорять, але почнуть говорити в майбутньому. Тому що, ну, громадяни рано чи пізно трошки продовжать цей ланцюжок і зрозуміють, що питання не в недоторканності, да? А от в контексті контролю над певними фракціями. Ну да, дуже гарний інструмент з'явився і за чутками останні
зустріч. А чи над певними, а над своєю?
Ну, я маю на увазі над своєю. Ну, тому що в першу чергу над своєю. Бо за останню інформацію, яка там виходила з кулуарів після зустрічі президента зі «Слугою народу», да, там тут вже зараз тотальний контроль, прослуховування там за цими депутатами. Вони всі, знаєте, такі вже два дні попрацювали, вже трошки знервовані, да, тому що їх апріорі вважають ну, потенційними злочинцями. Ну, воно за логікою то може і бути, але це ж дуже погано впливає на моральний стан, який є от взагалі серед депутатського корпусу.
Купив новий костюм, щоб піти да. Верховну Раду, а тут тобі бац.
А тобі президент каже у виступі, я вже вас розпускав і розпускати легко.
І заглядають в телефони, що ти там дивишся,
читаєш. А вони потім йдуть і голосують за зняття недоторканності. Половина навіть не зрозуміла, за що вони проголосували, в чому суть цієї цього статусу, там імунітету, який в них був.
Але тут не смішно навіть, ну, тобто нам трохи весело, але насправді не весело, тому що там уявити, що депутат – суб'єкт законодавчої ініціативи, людина, за яку голосували люди. Ми можемо припустити, що якась частина людей навіть запам'ятала прізвище депутата. От, і тут виявляється, що насправді в тебе не особливо є своя воля, а це воля когось іншого і так далі, і от.
Ну, знаєте, там ще от в тому рядку, який вони хочуть внести в Конституцію після завершення всіх процедур, є дуже цікаве таке формулювання, що депутат не несе відповідальності за свої заяви в сесійній залі. Ну, за такою логікою він
прекрасно.
Починає нести відповідальність за будь-які заяви, які він робить не в сесійній залі. Mm-hmm. Да? І вони випустили певною мірою джина з цієї пляшки. Да, і до чого це призведе? Ну, знаєте, зараз дуже складно прогнозувати, але я скажу, що за логікою вже дійсно якоїсь там рівності і так далі, треба було передбачити якісь додаткові все ж таки механізми, запобіжники для представників різних опозиційних сил. Вони повинні мати були б трошки кращий захист порівняно з тими, хто в нас там знаходиться. При владі. На жаль, цього не зробили, тому заяви про політичні переслідування в нас були, є і будуть.
Ігор Рейтерович у нашій студії, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку.
Інший ранок на Громадському радіо.
Я тут знайшов новину про день народження. Ну, сьогодні субота, можна.
День народження є у кожного.
День народження є у кожного. Отже, на день народження Суркіса приїхали Баканов, Шефір і Грицак. 4 вересня у Києві на святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від опозиційної платформи «За життя» Григорія Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. Це передає «Українська правда», посилаючись на розслідування «Епоха Суркіса». Так називається це розслідування програми «Схеми. Корупція в деталях». Це спільний проект «Радіо Свобода» і телеканалу «UA1». І це те, на чому ми завершили, про те, що все одно всі вони такі. Так, тут змішалось все. Так, Грицак, Суркіс,
Баканов. Грицак і Баканов біля Суркіса одночасно.
З великим якимось таким чорним ще ящиком. Що вони там, скриньку, що вони там привезли, це для всіх великої таємниці залишається.
Боже, це подарунок.
Частина наших слухачів не пам'ятають совєтську програму «Поле чудес», і можливо для цього, а вони пам'ятають, напевно, можливо, мріяли побувати на «Полі чудес».
На «Полі чудес».
Тобі це, але от це еліти, так? Ну, старі, нові, різні дуже, які публічно, вочевидь, створюють видимість якогось конфлікту ідеологічного.
Вони взагалі створюють видимість точки нуль. Я насправді про це думаю, тому що в мене вже відчуття після парламентських виборів особливо, що, наприклад, нова влада створює відчуття, що Україна зараз в точці нуль, з якої вона повинна злетіти як ракета. Але ж не так.
Ну, знаєте, тут би цікаво було почути коментарі від деяких осіб, які прозвучали, ага. Що вони там робили. Вони, з одного боку, мають повне право туди
Абсолютно,
їхати. Як
вони скажуть, там, що це їхнє приватне життя.
Як будь-які там громадянин України, але тут все ж таки певні такі моменти є. От якби там пан Баканов приїхав з папочками, от тоді були б цікаві питання. Ну, на день народження там заходить з папочками, починає їх роздавати кожному там з гостей. Я думаю, що багато питань можна задати, бо люди там не бідні зібралися і не останні, в тому числі в нашій політиці. З іншого боку, я особисто не здивований, тому що ми повинні прекрасно розуміти, що політика в Україні завжди була, і поки що є, я не знаю, якою вона буде. Вона була, з одного боку, публічною, це коли все на публіку робиться і показується, а з іншого боку, реальною навіть, не кулуарною, реальною. Да? Тобто тут ми на ефірах два депутати з протилежних політичних сил, один на одного ледь не з кулаками, після ефіру вони там п'ють каву або не каву, спокійно спілкуються, питають питають, як там життя дружин, дітей, коханок, я не знаю, бізнес там як іде і так далі. Тому це реальність. Да? І ми, от чим швидше в нас, в принципі, громадяни це зрозуміють, що за великим рахунком політика це достатньо цинічна справа, тим буде краще для країни. Тому що гарні обіцянки це одне, ну, реальність вона трошки інша. Тепер цікаво буде поспостерігати, чи відбудуться якісь зміни в контексті діяльності СБУ, бо вони, Баканов сказав, коли його призначали, що СБУ тепер буде займатися соціальною справедливістю, переділом соціальних благ. Дуже цікаве таке питання.
Соцзабез. Дуже справедливий.
Ну як, вони будуть перерозподіляти соціальні блага в тому числі. І от, ну, в мене...
Апелює до 17-го. Ну, знаєте,
да, в мене, як у людини, яка там займалася з наукової, навіть точки зору, дослідженням там олігархів, да, от відразу виникає питання, що це, скоріш за все, мова про олігархів йшла. Будемо от їх розкуркулювати, там, да, повертати все награбовано державі. Ну, тепер він приїжджає на день народження до людини, яка, ну, відноситься до цієї когорти певною мірою. Він випав трошки з публічної політики, більше футбольними справами займався,
і,
але тим не менше.
І, можливо, трохи не такий багатий, як ті, хто в топ-5.
Звичайно,
да,
звичайно.
Говоримо, але...
він з не таким
спосіб,
якимось там...
Та?
Да,
спосіб яким... отримання...
Але там були і інші ж, мабуть, люди. Да? І знов-таки, ми ж прекрасно розуміємо, що дуже часто рішення при будь-яких зустрічах, що в нашому парламенті, що за кордоном, вони приймаються не під телекамери, а вони приймаються десь, знаєте, там в закутку, коли йде якесь живе обговорення тієї чи іншої.
Дивіться, а це ж теж цікава, до речі, штука, як ця велика кількість нових еліт, вона потрапляє або знайомиться, або починає комунікувати із цими елітами от з 90-х. Так, це ж вже такі динозаври. Та, ну, коли ми там чи про Суркісів говоримо, чи про Медведчука, чи навіть про Порошенка і так далі. Тобто це люди, які багато років у полі. І тут зайшли нові люди цілком, так? Тобто, з одного боку, їм і треба бути на таких заходах, з іншого боку, так, ну...
Може, вони виступали на їхніх днях народження до того?
До речі, це
варіант. Так, так і було, тому що, ну, вони, в принципі, ж працювали в сфері шоу-бізнесу.
Так?
Зрозуміло, що вони були знайомі через ці моменти, але зараз вони трошки мають інші повноваження, трошки інші функції. Мені здається, що тут, ну, треба було б думати про суспільний резонанс. Як суспільство, в принципі, буде на це реагувати. Зараз, може, і не відреагує. От прямо зараз, да? Але якщо подібні речі будуть продовжуватися, а вони будуть продовжуватися, я думаю, що реакція тоді потроху повинна змінюватися. Тому що, ну, не може бути до одних політиків одне ставлення, до інших політиків інше ставлення. Всі повинні в цьому плані бути однаковими.
А от якраз Ігор Рейтерович підвів мене до того питання, яке мало прозвучати. Ви фактично про подвійні стандарти.
Ти там все проценти пишеш на листочку.
Так, я просто малюю на листочку.
Графіки там якісь. Хтось закреслений.
Ні, ті ще не закреслені, хто ти подумав. Про подвійні стандарти чому подумала? Тому що було Сен-Тропе з паном Богданом, який туди поїхав, обурило 10 людей на Фейсбуці. Призначили Івана Баканова головою Служби безпеки України, друг, однокласник, кварталівець і так далі, і так далі. Обурило, ну, ще 15 людей на Фейсбуці. Українські громадяни толерують і прощають. Прощають все те саме, за що лінчували Петра Порошенка. Чому?
Ну, знаєте, це дуже складне питання, бо я над ним вже думаю кілька місяців і всі мої колеги. Да? Ми намагаємося знайти відповіді в якихось там розумних книжках, в світовій практиці, і поки не знаходимо. Але насправді я думаю, що все дуже просто і банально, на жаль. Питання в інформаційному висвітленні. Якщо раніше переважна більшість на це звертали уваги, тому що, ну, треба було там вирішувати якісь політичні моменти, їм давали там власники багатьох ЗМІ, тому що, на жаль, нас не так багато незалежних, да, які дійсно займаються справжньою журналістикою, ви їм давали завдання, вони це виконували. Зараз їм поки сказали взяти паузу і особливо сильно там не критикувати, не приділяти цьому увагу і так далі. Тому, да, подвійні стандарти є, вони будуть. Тому що, ну, в принципі, ми живемо в такому суспільстві. Але, ну, я більш ніж переконаний, що знов-таки рано чи пізно це обов'язково закінчиться. Тому що не можна вічно вішати лапшу на вуха, да, і казати, що ні, ці відрізняються, тому що вони просто інші, вони не крали там або самі заробили собі на цю поїздку. Я взагалі помічаю таку погану дуже тенденцію. Більшість представників нової влади, там «Слуги народу», да, вони ще не зрозуміли, що в них змінився статус. Тобто вони вже публічні особи. особи, які повинні в тому числі нести відповідальність і давати відповіді на питання. От в них поки що такого розуміння немає. Вони думають, що ці 73%, на які вони посилаються, які, до речі, вже змінилися, бо там не 73, а близько 60.
Оце, власне, про це теж треба поговорити окремо.
Вони думають, що вони будуть вічні. Да? І вони забувають, вони кажуть, що ми не будемо відповідати на ваші питання, да? Не звертайте увагу, ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне, журналісти нам не потрібні
і
взагалі.
І народ дав нам це
да,
право.
І нам народ дав таке право.
Ну, народ таки дав.
Ну, да.
Ні, народ просто народ дав. Поставив галочку, а тоді народ має почитати закон і подивитися, що входить
а
в право.
Чого? Але дивіться. Делегував тобі, наприклад, як народній депутат.
Та не дай Бог.
Але дивіться, от знов таки, цікавий ж момент. Скільки людей прийшло на парламентські вибори? Всі говорять, що ми отримали більшість, нас 60%, на парламентські вибори прийшло 49% громадян України. Та Верховна Рада, яка є зараз, це Верховна Рада меншості. Про це не треба забувати. Хтось каже, що ну що ви тут починаєте, які циферки, там, да, є реальність, а реальність така, що народ підтримує. Яка виборка соціологічних опитувань? Да? Ми навіть не знаємо, вибачте, скільки в нас людей проживає в країні. Називають цифри 30 мільйонів, 35, давайте скоротимо депутатів до 300 там, депутатів, да, бо у нас 30 мільйонів живе і так далі. Тому це певною мірою ну такі пересмикування, але вони знов таки рано чи пізно вони закінчаться, тому що можна там місяць, два, три, чотири, півроку ейфорії. Да, це нормально. В багатьох країнах світу дають півроку на те, щоб влада прийшла, якось там все зробила. А потім почнуть задавати ті питання, які дійсно хвилюють. От адаптація вона скоро закінчиться. Літо вже закінчилося. Да, тобто, в принципі, люди вже почнуть думати про інші речі. І знаєте, я абсолютно є там не прихильником і опонентом деяких політичних сил, які є в Верховній Раді, які себе опозиційними називають, але от час від часу вони все ж таки говорять про ну такі важливі речі, про те, що в нас, наприклад, вже 38 днів залишилося до старту опалювального сезону. Хтось бачив якісь законопроекти з цього приводу?
Ну, ви намагаєтеся мислити конструктивно,
а може і не намагаєтеся, може у вас це і виходить?
Ні, ну було б дивно, якби ми якби навіть експерти чи журналісти мислили емоціями.
Ні, я маю на увазі, ну, а ось тут вочевидь і проходить цей
водорозділ.
Так. Між нашим сприйняттям реальності, я вже боюсь цього слова, до речі, і самою реальністю. До речі, екс-президента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили національним героєм. Та, нагадую, він помер у віці 95 років. Диктатора, так, і ну, тобто, я думаю, ті, хто цікавиться, хоч трошки...
Мені страшно, тому що я вже пам'ятаю ті часи, коли ми висвітлювали Мугабе як найбільше зло, в такому контексті диктатури світової.
В Україні оголошено жалобу. Та президент Зімбабве теперішній Емерсон Мнангагва проголосив колишнього главу держави Роберта Мугабе, який помер у віці 95 років, національним героєм. Це передає Deutsche Welle. Це ілюстрація, та, ну, ілюстрація, я не знаю до чого. Ну, але це, ну, от Віктор...
А до чого? До чого це ілюстрація?
Ні, ну це ілюстрація про те, що диктаторські режими, вони ну достатньо такі, знаєте, адаптовані, вони можуть довго жити, довго існувати.
Ні,
але...
Йосип Сталін, що тут гадати?
Да, і 35 чи скільки 38% росіян, які до сих пір вважають його дуже ефективним менеджером, людину, яка виграла ледь не один всю Велику Вітчизняну. Велику Вітчизняну, тому що вони ж розрізняють, вони думають, що це окрема війна, яка відбувалася там на відміну від інших країн, да? Тому от в цьому плані не треба цьому дивуватися, але я думаю, що рано чи пізно і там буде певне витверезіння. Давайте згадаємо там ту ж Камбоджу або Кампучію. Да? Там Полпота також оголошували героями і так далі, але це достатньо швидко закінчилося, тому що люди, в принципі, побачили, до чого це веде. Ми, на превелике щастя, не Камбоджа, чи Кампучія і на Зімбабве, да? В нас більш все це демократичними моментами такими відбувається, але от коли ми говоримо про раціональне і емоційне, да, переважна більшість громадян мислить емоційно, але ми в першу чергу повинні звертатися до тих, хто мислить раціонально, тому що все одно від них залежить, куди буде рухатися країна.
А вони є?
В Україні це біля 7-8% людей, які дійсно приймають рішення раціонально. І я вам скажу, що ми недалеко відстаємо від розвинутих країн, тому що в розвинутих країнах таких людей 10-12%. Але оці ті 10-12%, які, як там кажуть, це той сірник, який ламає хребта верблюду, да? Які переламують ситуацію. Тому що ну є ж стандартна процедура. Люди, коли голосують, вони, як правило, голосують емоційно. Але при цьому голосуванні вони, як правило, діляться в однакових пропорціях, там, грубо кажучи, 48 на 48, да? Але виграє той кандидат, за якого все ж таки голосують оті невелика частинка, 10%, які мислять раціонально. Іноді бувають винятки. Ну, от я думаю, що в Україні був виняток, да? Бо в нас більше емоцій продомінували, але все одно визначають рух країни оці раціонально мислячі люди, тому що вони, як правило, є найбільш пасіонарними, і вони є такими, яким не байдуже. Вони рано чи пізно починають підказувати спочатку, а іноді і голосно казати владі, що треба змінювати вектор руху, ну і рухатися в трошки іншому напрямку.
Ще 5% нам треба якось трошки натиснути.
Та, це насправді не так багато. Я думаю, що в нас ці 5% навіть більше з'являться достатньо швидко, тому що у нас креативний клас зростає, і він, в принципі, не хоче вже бути стороннім спостерігачем. Він хоче приймати участь в управлінні державою в тому числі.
Журналістка Альона Лунькова зараз у себе на Фейсбуці пише про те, показує тут фотографії воєнного аеродрому в Борисполі, і тут теж можна по цих фотографіях зрозуміти, що відбувається очікування чогось, очевидно, обміну, швидкі допомоги, такі закриті машини, тобто і журналісти, звісно. Та, тому от в очікуванні перебуваємо далі.
Ми говорили вже багато разів в нашій студії на громадському радіо про те, чому і як ми голосуємо, так, незалежно від цих лише конкретно виборів. Здається, пан Володимир Паніотто був колись в нашій студії і говорив про цей, про розбіжність між нашою реальністю, так, і тим, як ми цю реальність оцінюємо. Так, телевізор сформулював, інформаційний простір сформував і сформулював так само для нас певне уявлення про оточення. Тобто, якщо ми питаємо, як справи у вас конкретно, то кажуть, ну, добре, там машина, квартира, чи не знаю, пів машини, і мотоцикл, і велосипед. А як загалом справи в країні? В країні справи загалом дуже погано. Я от, виходять, це не вперше ставлю запитання, але Тетяна мені вибачить, думаю, слухачі.
Ми ж 5% формуємо.
У нас кожен раз інші гості, ми можемо ставити одне запитання кожному гостю під час кожного ефіру. Якщо вдалося створити цю картинку того, що все пропало і все і страшна зрада в Україні за ну там останній період, чому, на вашу думку, не можна створити таку ж картинку, що все окей, при тому, що тарифи залишаться ті ж, що ціни зростають, тому що вони повинні, ну, тобто інших варіантів у нас немає, і, можливо, ті люди, про яких Тетяна згадувала на початку програми, сусіди, які вже почувають себе краще, може це вже, власне, ця терапевтична якась така гіпнотична дія телевізора, в якому не кажуть зараз про стільки зрад, скільки говорили ще кілька місяців тому.
Ну, знаєте, мені здається, що все ж таки не вийде таку картинку створити з однієї простої причини. Просто українці за своєю ментальністю, вони більше схильні казати, що все погано, да? При тому, що насправді може бути все дуже добре, ну, в мене є навіть знайомі, ну, вибачте, люди, які там ну, мінімум 4-5 разів на рік відпочивають за кордоном. Причому, повірте мені, це не Туреччина або Єгипет. Mm-hmm. Да? Тобто це такі країни, які вимагають, і вони кажуть, що у нас за останні 5 років у нас настільки все погано стало, вони стали набагато гірше жити там, і так далі, mm-hmm. і тому подібне. Тобто вони, ну, емоційно сприймають ту картинку, яку їм малюють. Да? Вони читають якісь там розслідування про те, що робила попередня влада, там, про зраду і так далі. Але при цьому, в реальності, порівняно з величезною кількістю інших громадян України, вони живуть набагато, ну, набагато краще. Да? Тому тут парадокс є. Ми завжди схильні більш, ну, бути такими песимістами і очікувати, що повинно все бути дуже-дуже-дуже добре. Да? Оскільки цього не буває, то ми тоді скидуємося всю зраду. Тому я не вірю, що в нас можна намалювати картинку, що в нас все супер. Тому що навіть в такій країні, як Російська Федерація, де картинка малює, що все супер, ну, довкола вороги, але в нас все супер, це вже в останні роки дає дуже серйозні збої. А вони мали те, ну, мають те, чого немає у нас, газ і нафту. Да? Тобто вони могли якимось чином там дотувати, отримувати якийсь мінімальний рівень там життя і, в принципі, в голови вкладати, що в нас все чудово. Отам змагання між телевізором і холодильником, воно постійно відбувається, там перемагає в плані перемоги телевізор. В нас телевізор перемагає в плані зради. Але, ну, бути зрадофілом, ну, воно завжди простіше, ніж людиною, яка бере на себе відповідальність і каже, що в країні все погано, це в тому числі і моя частинка. Да? Бо я, мабуть, щось не доробив, щось не зробив, податки, може, наприклад, не заплатив, а отримав там заробітну плату в конверті. Да? Але це ж влада винна, тому що вона при владі знаходиться, вона це робить. Зараз нас багато буде позитиву, і знов-таки, повертаючись до початку нашої розмови, отакі швидкі кроки, швидкі рішення, вони для рейтингу. Тобто, в принципі, влада зараз живе за соціологією. Вона міряє, от що народ хоче, ото ми, в принципі, народу і дамо.
І це вчора Андрій Богдан підтвердив на цьому ж ефірі, який
текстом.
Я згадала прямим текстом.
Да.
Ми кожен тиждень заміряємо настрої і даємо чи пропонуємо ті обіцянки. Я можу вільно інтерпретувати, але це може цікаво тим, хто не дивився і не слухав вчора.
Ну, ви кажете, як воно є. Як тобто, він намагався це завуальовано сказати,
але
це
суть. Але він сказав, що ми міряємо і відчуваємо, що люди хочуть, і це пропонуємо.
Але, звичайно, що вони беруть, наприклад, 5 тем, які цікавлять людей, і вони не всі 5 реалізують. Тому що, вибачте, в нас на другому місці, або навіть на першому, згідно останніх опитувань, знов повертаємося, це тема тарифів. Жодного законопроекту по тарифах «Слуга народу» до сих пір не подала. Да? Вони беруть те, що вони дійсно можуть зробити. Ага, там на 5-му місці недоторкання ще на 6-му, от давайте її зробимо. Незаконне збагачення, давайте її зробимо.
Ну,
треба
навіть війна
когось
була
там...
на другому, здається.
Навіть війна іноді була на другому. Ну, зараз от в контексті там обміну будуть подавати, що бачите, ми ж рухаємося на першому, да, ми якісь моменти вирішуємо. Життя за соціологію, воно можливе. Білл Клінтон, президент Сполучених Штатів, 2 рази був президентом, він всі свої дії також прив'язував до соціологічних опитувань. Але в нього вистачало... ну, сміливості, по-іншому не скажеш, політичної, коли він помилявся і щось було не так, казати, да, я помилився, ми це переграємо, і це дійсно розходиться з очікуваннями громадян. Ми хотіли, як краще не вийшло, ну, будемо робити відповідно по-іншому.
Це цілком такий штрадний, даруйте за це слово, варіант поведінки, ну, наприклад, в театрі кажуть, іти за глядачем, ну, тобто є купа низькопробного і продукції в будь-якому виді мистецтва, так? Яка добре, кіч, так званий, так? Який можна купити на Андріївському музвозі чи знайти там в багатьох місцях. Це кіно так само і музика, яку ми слухаємо час від часу, іноді не за власним бажанням. Тобто це намагання, так би мовити, йти за смаками глядача. Бо якщо ти хочеш йому нав'язати там якусь, якийсь інший рівень, це вже проблема, це вже боротьба, це вже там глядач, за якого треба боротися. Тому, можливо, якоюсь мірою мають чи досвід, ну, зокрема, команда там Володимира Зеленського, великий досвід насправді в цьому, так, і телевізійний, і живих виступів. Це питання і розуміння запиту невисокого, можливо. І я не думаю, що це для нас образа, не образа, це, ну, така реа... і не лише в нас, вочевидь, і в Сполучених Штатах таке є, і в будь-якій іншій країні. Тобто це вміле вгадування потреби, але це потреба не в тарифі. От питання, я не знаю, ви так переконливо кажете, що тарифи всіх там зіб'ють з пантелику, і через 2 місяці ми побачимо, що ніхто нічого не знизив. А якщо ні? Скільки у нас людей на субсидіях, так? Тобто субсидіантів. Це ж великий відсоток людей так само.
Великий відсоток людей, але серед тих законопроєктів, які подали, да, вже є законопроєкт про суттєве скорочення цих субсидіантів. Розумієте?
Є тому, цей законопроєкт,
да, він
до речі.
Є. Тому тут
їх просто 66, тому не всі дочитали
їх,
до кінця.
Їх взагалі 387. Да? Ну, там 66, які вони подавали як першочергові, а взагалі
так.
Вони накидали там 387 законопроєктів. Тому там, ну, будуть ці моменти, будуть ці протиріччя. Розумієте, скільки ж людині не кажи, що ти добре живеш, але якщо людина платить 2/3 своєї заробітної плати, наприклад, за тарифи, для неї ситуація не зміниться. І оця причетність до перемоги, от що важливо, що подарували громадянам України? Причетність до перемоги. Фраза «зробимо їх разом», вона ж не просто так зробилася.
Так, і це прекрасно. Чи є серед, на вашу думку, виборців Володимира Зеленського і партії «Слуга народу» хоч якийсь відсоток от цих активних раціональних громадян, про яких ви казали?
Є. Це люди,
тобто,
які...
Я маю на увазі люди, які
звичайно,
можуть сформувати порядок денний у вигляді
звичайно,
протесту якогось.
Звичайно.
Там...
Для них Зеленський і «Слуга народу» є механізмом або інструментом, так буде правильніше, зламати ту систему, яку вони вважають неправильною, і на цих уламках побудувати нову. Вони відверто говорять, в мене багато колег відверто говорять, що ми там, наприклад, під час виборів підтримували Зеленського, з якою метою? Ми хочемо переснувати державу, наприклад, чи переформатувати державу. Ми вважаємо, що не треба міняти те, що було, треба все розвалити. От він може чудово все це розвалити.
Може.
І ми його підтримували. Може.
Тобто це перехідний варіант.
Я, наприклад, не підтримую такої точки зору, тому що, розумієте, можеш все розвалити, а потім не встигнути побудувати. Добре, якби ми були країною якоїсь там Австрією, да, де у нас нормальні, адекватні сусіди, я умовно кажу, да, і ми спокійно можемо собі займатися перезаснуванням. Бавитися в Лего. Будуємо, розбудовуємо. Да. У нас, ну, вибачте, з боку країна, яка веде проти нас не оголошену, але реальну війну, яка окупувала частину наших територій, а ми займаємося такими речами, давайте все до основання, а затем ми наш новий мир построїмо. Да? Це чудово, але, в принципі, це треба було починати робити в 91-му році. Зараз трошки інші, ну, інші правила, да, і треба трошки за іншими векторами рухатися.
Ще позитивнішими стають новини. Зокрема, керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив Інтерфаксу, що арештовані, заарештовані українські моряки залишили СІЗО в Лефортово в Москві. І у Внуково є інше повідомлення медіазони, приземлився літак з українським прапором.
Ну, протягом дня наші колеги, як і, очевидь, колеги з інших ЗМІ стежитимуть за розвитком подій. Зрештою, більше коментарів вже буде, очевидь, завтра і у понеділок, але субота, неділя, ну, так само, якщо ці події розвиватимуться, так чи інакше, ми повідомлятимемо, принаймні, у новинах. Ну, а завтра вранці Андрій Куликов із Євгенією Гончарук, я думаю, що знатимуть уже набагато більше і розкажуть про це. У нас 2-3 хвилини до завершення. Окрім недоторканності, які ми присвятили велику частину програми, що б ви хотіли ще згадати із важливого цього тижня? Тому що була ще історія з імпічментом, так само,
ще, який... залишається Київ.
Так, історія з Володимиром Кличком, да, з Віталієм так, Кличком, так, власне, з Києвом самим.
Ну, мені здається, що історія з Києвом, вона нас дуже показова. Чому? Тому що це не про Київ навіть і не про пана Кличка. Да? Це взагалі про децентралізацію в країні, насправді. Ну, от багато хто каже, що ні, це окремий якийсь кейс, який ми повинні розглядати. Це не так. Да, Київ має десь привілейоване становище, і це було визначено в Конституції разом з Севастополем. Да? Але при цьому ми повинні чітко розуміти, що подібні зазіхання на місцеве самоврядування, вони є неприпустимими. Мені дуже хотілося б вірити, що все ж таки президент не порушить ті закони, які є в Україні, і перепризначить Кличка на цю посаду, да? Тому що це було б логічно. Ну, показали з одного боку силу, але з іншого боку все ж таки пішли по процедурі. Тим паче не так багато часу залишається до виборів в столиці, да? Мені здається, що саме мешканці, громадяни, вони повинні дати ну, своє бачення того, як місто повинно розвиватися, хто повинен його очолювати. Але забирати повноваження і грати за тими лекалами, які колись робив Янукович, мені здається, що це не дуже добрий шлях. І посилатися на якісь перевірки, контроль чи там корупцію, це знов-таки не дуже правильно. Тому що у нас врешті-решт є Вищий антикорупційний суд, ще одна топ-тема, да, яка була. Мені здається, що він тепер повинен давати відповіді на ті питання, чи є в нас корупція, а хто в цій корупції задіяні. Ну, а потім вже урядовці, високопосадовці вже постфактум повинні коментувати. Да? А посилаючись на якісь міфічні там оборудки і приймати рішення, це знов-таки не дуже добре. Що, до речі, оскільки влада дуже любить соціологію, підтверджує остання соціологія. В Києві 2/3 громадян сказали, що вони категорично проти подібного розділення посад, їм не подобаються такі ігри, і вони вважають, що людина повинна мати всі повноваження, а вони безпосередньо будуть вирішувати, хто саме буде цією людиною.
Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був у нашій студії. Дякуємо вам.
Слухайте, думайте.
Інший ранок на Громадському радіо.